Dobro jutro Bosna i Hercegovina, dobro jutro poštovani slušaoci. Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Subotnje jutro dijelit ćemo ovaj jedan sat, što meni predstavlja izuzetno zadovoljstvo. Pretpostavljam da među slušaocima ima i onih koji su s nama već pune 22 godine, koliko ima Radio 27. Dijelili smo dobro i zlo, a ja se nadam da ćemo još potrajati. U to ime, muzika kao pozdrav za još jedno lijepo jutro.
Jednom kad zaboravim ti reći volim te, znaj da za to neću biti kriva. Jednom kada usne moje te zaborave, tada više neću biti živa. Zato ne daj me, samo zagrli me jako. Ne daj me, uz mene ostani. Ma samo da, samo da bude zauvijek ovako, zauvijek ovako ljubav. Da ti usne slijedim, da uz tebe vrijedim, da ti cijelu sebe dam, jer tebi pripadam, da te volim kako znam, zauvijek. Da ti usne slijedim, jer bez te
prazne ostanu, jer ovakvu ljubav svatko sanja. Nemoj dati da nam riječ jednom postanu samo pregažena obećanja. I zato ne daj me, samo zagrli me jako. Ne daj me, uz mene ostani. Samo da bude zauvijek ovako, zauvijek ovako ljubavi.
Da ti usne slijedim, da uz tebe vrijedim,
da ti cijelu sebe dam, jer tebi pripadam, da te volim kako znam, zauvijek. Da ti usne slijedim, jer bez tebe
volim te,
znaj da za to nećeš biti kriva.
Radio 27, probudite se s nama.
Vratit ćemo se nekim starim temama, izabrali smo iz našeg programa i nešto novo, a prije svega se vraćamo priči o lažnom prijavljivanju za lokalne izbore 15. novembra. Naime, oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći, jer kako navode nije bilo dovoljno vremena za detaljniju provjeru spiska birača iz inostranstva. Za naredne izbore inače prijavljeno je oko 120.000 glasača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Pripremio Arnes Grbešić.
Mike Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Mike Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjerim šta se sve dešava. Bez veze, ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazim na tom spisku. Još 50 ljudi koji poznaje mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako, ko je odgovoran za to.
Uvid u spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Ja sam vidio da je šaroliko. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Ubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto kao i ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Tesliću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je, koliko ja znam, definitivno je krivično djelo. Sad dalje na organima tužilaštvu koje već se bavi tim da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to. Ne imamo nekog dodira s tim latačima, mi sam da je spisak taj jedan dan da provjerim birača da li ima sumnjivih spornih. Što smo jedan dan radili, smo imali mi malo vremena. 191 je prijavljeno za taj jedan dan što mi naš. Nekih 130 Bošnjaka i nekih 60 Srba, ali taj broj je već sigurno, samo što nismo imali vremena, nisi ljudi zašto da pregledaju se. Pare ne trebalo 7 dana te spiskove, da ću da se pregledaju.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje i stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suad Arnautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje.
Ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati takvog glasa. Mi nismo policijska agencija. Ako sad, na primjer, vaše podatke neko fotokopira i dostavi u vaše ime Centralnoj izbornoj komisiji, to je radnja kojim je ukraden vaš identitet i to je radnja koju treba da provjere nadležne policijske agencije. Centralna izborna komisija za svaku sumnju upućuje cijelu dokumentaciju nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i nadam se da će oni poduzeti također određene mjere i svoje nadležnosti.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Nakon birača u potrazi smo za čistim zrakom. Na primjer, prekomjerna gradnja uz česte izmjene regulacionih planova u Sarajevu dovela je do povećanja zagađenja, ali i smanjila kvalitet života građana. Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo naložilo je da se urade novi planovi i zgrade vrate u gabarite kakvi su planirani prije 17 godina. Detaljnije Dženana Halimović.
Kada je 2005. godine Zlatko Bise kupio stan u sarajevskom naselju Šip, nije zamišljao da će za 15 godina ono postati sve što ne bi želio od svog kvarta.
Kad smo mi uselili, mladi bračni par bez djece,
Tad su nam rekli, bit će škola. Dobili dijete, jedno, dobili drugo dijete. Sad već jedno dijete završava osnovnu školu, treba ići u srednju školu. Drugo dijete ide u osnovnu školu, vjerovatno će završiti prije nego što bude završena naša osnovna škola.
I dok se čeka na završetak izgradnje škole, u naselju će, kako su stanari saznali, dobiti novi tržni centar, čijem je investitoru naknadno dopušteno da poveća spratnost objekta, kaže Bise.
Na tom regulacijnom planu, znači kad smo mi kupovali stan i kad su svi stanovnici naselja kupovali svoj stan, je bila spratnost prizemlje plus jedan sprat. I to je neka visina, da kažem, 9 metara. A sad je odjednom izmijenjena visina na 19 metara.
Iz općine Centar za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je firmi koja pravi tržni centar odobreno da izmijene plan. U općini tvrde da su organizovali javnu raspravu na kojoj niko nije bio protiv. Za stanare to što je organizovano nije bila javna rasprava, jer niko koga poznaju na njoj nije bio, iako iz općine tvrde da je sala bila puna. Ovo je tek jedan od primjera naknadnih izmjena urbanističkih planova koji su, kako kaže ministar prostornog uređenja kantona Sarajevo, Faruka Pidžić, grad koštali mnogo.
To je rezultiralo direktno zagađenosti zrakom, indirektno zagađenosti vodom i sada kad se ovako pogleda sa te strane, veliku ulogu igra urbanizam i korištenje tog prostora.
Planovi su mijenjani, kaže ministar, i na inicijativu investitora uz pristanak općina i ranijih kantonalnih vlasti. Sada će morati izmijeniti 12 regulacijenih planova i vratiti ih u okvire od prije 17 godina.
Problem je u tome što novi plan iz 2019. pokazuje duplu spratnost od onog postojećeg i pokazuje ogroman koeficijent izgrađenosti. Ali kada smo mi iskalkulisali i vidjeli za koliko se to treba smanjiti, mi smo došli do parametara zapravo plana iz 2003.
Prekomjerna izgradnja, što u okviru, što izvan pravila, izmijenila je izgled Sarajeva na štetu mnogih, uz slabe otpore u institucijama. Za jedan glas se čulo. Opština Stari Grad u Sarajevu kaznila je arapskog investitora, ali i inspektore, jer nisu poštovali izdate dozvole, kaže Ibrahim Hadžibajrić, načelnik općine Stari Grad Sarajevo.
I te kako smo mi trebali imati interesa da je se to nastavilo grad, jer oni su imali regularan urbanistički projekt po kojega su se trebali držati. I trebali su ići kao što su napravili jednu oglednu kuću, za koju su imali urbanističku i građevinsku, pa su onda trebali napraviti 3, odnosno 6. Ne, oni su krenuli odmah sa 27 objekata, a tu je trebalo, mislim, da bude preko 90 objekata. To je van svake pameti.
Armin Čičak također živi u naselju Šip. U njegovoj zgradi ima 42 stana, a svega 18 garaža bez dodatnih parking mjesta. Jedno od dječjih igrališta srušeno je kako bi se gradila ranije planirana cesta, dok su preostala dva u naselju sa 6000 ljudi, namijenjene samo predškolskoj djeci, i mala su. U planovima je, kaže Čičak, bilo jedno, a na kraju drugo.
U našem naselju, koje, kažem, od 2000. godine na ovamo izgrađeno i mogli ste bukvalno da ucrtate ravno ulice, mogli ste da isplanirate zelene površine, mogli ste da isplanirate igrališta, mogli ste da isplanirate parking mjesta i sve ostale popratne sadržaje koje jedno naselje treba da ima. Naselje s mladim ljudima, sa jako puno male djece. Mi sada u naselju nemamo dovoljno zelenih površina, nemamo dovoljno drveća, nemamo dovoljno parking mjesta, nemamo dovoljno infrastrukture koja prati naselje. Mi smo imali tu problem sa čistom vodom i tako dalje.
Ono što je trebalo biti sada je teško ostvarivo. Iznad svega, za stanare ostaje pitanje može li se nešto promijeniti dok još ima vremena ili se pomiriti s postojećim stanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Jedina si, jedina si što mi nosi sunce poslije kiše.
Ostao je samo jedan pokušaj, što je vrijedan da ozdravimo našu ljubav sad. Da je vratimo u vrijeme kad smo živjeli od nje, kada gradili smo život jasnije. Sada ne, ne pričaj ne, samo hodaj. Pravi korak do ljubavi, jer ja imam samo tebe, nikog više.
više. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše.
I sada znam,
ti si ta, da ti si ta. I pustio sam priče što trovale su nas. Rekao sam živim kako znam. I ostao bi praznih ruku, nek mi obraz tijelo tuku. Sve dok imam tebe ima nas. Ma sada ne, ne pričaj ne. Ma samo hodaj, hodaj uz mene. I ne pitaj gdje smo to mi. Napravi korak do ljubavi. Jer ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. I sada znam da ti si ta.
Ako vrijeme liječi rane i suze briše, zašto te onda sanjam i nijedno više. Ti si zrak koji diše, sve moje piše. S tobom u rečenicu nestano tebi pišem. Svoje stihove, razlosti što me diše. I što noću zaspem u snovima si mi bliže. Kad te ugledam, preklinjem srce da bude tiše. Jedina si što mi nosi sunce
i ne pitaj gdje smo to mi. Napravi korak do ljubavi. Jer ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Sunce poslije duge kiše, jedina si što mi nosi. Sunce poslije duge kiše, jedina si što mi nosi. Sunce poslije duge kiše, jedina si što mi nosi. Sunce poslije duge kiše,
jedina si što mi nosi. Sunce poslije kiše.
60 učenika srednjih škola u Tuzli pridružilo se Evropskoj sedmici mobilnosti na biciklima, ukazujući na problem zagađenog vazduha. Iz Tuzle se javlja Azur Delić.
Time su se mladi iz Tuzle pridružili globalnoj akciji koja ima za cilj da ljude podstakne da se barem jedan dan osloni na druge oblike prevoza i time smanje zagađenje zraka, otklone buku i smanje opasnost koju donosi saobraćaj. Zrak u Tuzli je zagađen i to je već dugogodišnji problem, dok se među glavnim zagađivačima rijetko spominje upravo saobraćaj. Amir Hadžić, Udruženje građana EcoSol.
Moramo biti svjesni da je jedan od velikih zagađivača, znači i saobraćaj. Pored toga, termoelektrana, individualna ložišta, saobraćaj je vrlo, dakle, veliki zagađivač. I ovima ženima želimo animirati, dakle, poći od mlađih populacija, jer vjerovatno za moju populaciju je pomalo i kasno, ali za ovu mlađu populaciju da krene, pogotovo je to dobra stvar za njih iz razloga što oni provode puno vremena za računarom i makar će ih korištenje bicikla, znači u saobraćaju, malo odvojiti od računara.
Biciklistička vožnja organizovana je u okviru projekta Parlamentarna debata rješavanje problema aerozagađenja. U sklopu ovog projekta podijeljena su i bicikla učenicima, dok su u srednjim školama formirane biciklističke sekcije. Ovakvoj sekciji u gimnaziji Meša Selimović pridružila se Jamna Hadžihalilović, odbojkašica Slobode i učenica prvog razreda.
Prijavila sam se na biciklističku sekciju. Pa isprvo imam biciklo i volim voziti se često biciklom oko grada i da bih doprinijela ovom gradu da možda napravimo neku promjenu da se svijet više vozi biciklima i ne zagađuje zrak autima i tako.
Da je važno više voditi računa o okolišu, svjestan je i Belmin Tukić, učenik elektrotehničke škole Tuzla. On ističe da uživa u vožnji biciklom, a nejasno mu je zašto građani tako rijetko voze svoj bicikl. U isto vrijeme se svi žale na aerozagađenje, kaže Belmin.
Previše zagađivača imamo, pogotovo ujutro i navečer kada su gužve, tamo poslijepodne, stvaraju se problemi, dakle, previše je grad zagađen, a pored toga mi štitimo naše zdravlje, dakle, kada vozimo biciklo, rade i naša pluća i svi mišići, kao i srce, naravno, najbitnije.
Učenici su se sa svojim biciklima okupili na Trgu Slobode kod zgrade Barok. Potom su prešli oko 3 km. Ipak svima im nedostaje adekvatna staza za vožnju. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini sa ukupnim investicijama od nešto preko 700 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima od prije dvije godine, Rusija se nalazi na 6. mjestu ukupnih ulaganja, ali nisu sve direktne investicije bile uspješne. Ekonomisti smatraju da su one bile najznačajnije u bankarskom sektoru i da nisu dale neke dobre rezultate u proizvodnji, priča Erdoana Katane.
Jedna od značajnijih direktnih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude izgradnja fabrike za gas u Zvorniku, vrijedna oko 70 miliona eura. Još 2017. godine predstavnici ruskog preduzeća Gazprom i preduzeća Gasres iz Republike Srpske potpisali su sporazum i pismo namjere o formiranju zajedničkog preduzeća. Od tada nije mnogo urađeno, a prema riječima direktora preduzeća Gasres Ljube Glamočića, rad na ovom projektu usporila je pandemija virusa korona, tako da se početak gradnje fabrike može očekivati tek početkom naredne godine.
Praktično malo što smo uradili i pomjerili bilo kakvih aktivnosti. Istini za volju sad, s obzirom da su određeni akti koje smo potpisali, sporazumi o formiranju određenih preduzeća, istekli, sad smo u fazi zanavljanja tih sporazuma i dokumenata i čekamo malo da se stiša ova situacija. Nismo imali, da kažem, živi kontakta izjev određenih prepiski i to.
Prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPA, direktna strana ulaganja do kraja 2018. godine u Bosnu i Hercegovini iznosila su 14,3 milijardi maraka. Rusija sa 705 miliona maraka ili 307 miliona eura se nalazi na 6. mjestu. Skoro cjelokupni iznos evidentiranih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini odnosi se na entitet Republika Srpska, gdje je do sada uloženo 704,7 miliona maraka. Najveći iznos ruskih investicija je u prerađivačku industriju 667 miliona maraka, trgovinu na veliko i malo 28 miliona, te vađenje rude i kamena oko 10 miliona maraka. Međutim, prema podacima FIPA, u strukturi ukupnih investicija iz Rusije do kraja 2018. vlasnički udjel i zadržane zarade imaju negativnu vrijednost od 586 miliona maraka, dok ostali kapital iznosi 1,273 milijuna maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da ruska ulaganja posebno u energetski sektor nisu dala rezultata. Rafinerija u Brodu trenutno ne radi, rafinerija Modrića posluje s gubicima, a neke najavljene investicije u termoelektranu Ugljevik nisu ni realizovane, kaže Cenić.
I zato ja to iskreno rečeno ne mogu nazvati nekom zdravom investicijom. A ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka, jer ja druge investicije ne vidim, nećemo govoriti o investiciji kao što je Serdarov. Ja zaista to više ne znam kome nije poznato koja je to kombinatorika i da se nikada nije desilo sve ono što je tad izobećavano i potpisano, a i sam gospodin Serdarov ne kotira baš najbolje u Rusiji, a da ne govorim u Evropskoj uniji.
Ekonomista Marko Đogo iz udruženja ekonomista SWOT smatra da su direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu veoma mala i da ne pogoduju razvoju privrede.
Što se tiče ruskih ulaganja, mogu da pretpostavim da je to i dalje povezano sa ulaganjima u naftni sektor, da možda se radi o zadržavanju dobiti, mada koliko znam i ne prave dobit, nego prave gubitak u Bosni i Hercegovini, ali eventualno potrebe da se ta investicija koja je prethodno napravljena ne daje rezultata, da se dodatno investira kako bi pokušala da se prevede na, da kažemo, zdravo poslovanje u pozitivnu nulu. Nisam vidio da su postoje neka druga realna ulaganja u smislu ulaganja u druge privredne subjekte, u druge privredne grane, pogotovo ne u otvaranje neke nove proizvodnje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brčko distrikt se priprema za nabavku vakcine protiv sezonske gripe. Na koji način i u kojim količinama saznajemo od našeg dopisnika Zorana Matkića.
U cilju postizanja veće imunizacije i zaštite stanovništva Brčkog distrikta od posljedica sezonske gripe, ali i koronavirusa, ove godine u Brčkom distriktu poručeno je više od 2 puta doza cjepiva u odnosu na prethodne godine. Uz redovnih 3500 doza naručenih proljetos, Brčansko javno zdravstvo poručilo je novih 4000 doza cjepiva. Anđa Nikolić, predstojnica pododjela za javno zdravstvo u Brčanskoj vladi.
3.500 je bilo za nekih 250 doza više od one prošlogodišnje. I uvijek smo tako išli prema potrebama iz prethodnih godina do ove sad situacije kada moramo zaista ići preventivno kako bismo izbjegli kombinovanu infekciju sa oba virusa, što bi dovelo do jako komplikovane kliničke slike.
Ove godine na popis kritičnih kategorija koji su oslobođeni plaćanja cjepiva u javnom zdravstvu razmišljaju kako će
razmatrati još i ove druge rizične grupe, odnosno ove institucije koje su uključene u borbu protiv COVID-a kao što su policija i inspektorat.
Pojedinačna cijena ovogodišnjeg cjepiva protiv sezonske gripe još uvijek nije utvrđena, kaže Anđa Nikolić.
Nabavna cijena ove godine vakcina protiv sezonskog gripa je nekih 18,5 maraka po dozi, s tim što tu nije naravno uračunato ostali potrošni materijal. A cijenu nismo formirali za one koji žele da se vakcinišu, a neće biti u toj grupi za besplatno vakcinisanje, pošto još uvijek evo sve je to nekako još uvijek u pripremi. Dakle, znači kad budemo spremili odluku, u toj odluci će biti predložena i cijena za osobe koje neće biti obuhvaćene odlukom o besplatnom vakcinisanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nama suđena, pevat ćemo šta nam srce zna. Pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena.
Pandemija koronavirusa pogodila je sve privredne grane, a najteža situacija je u turizmu. Iako su turistički radnici Unsko-sanskog kantona u ovoj godini očekivali najbolju turističku sezonu do sada, zbog pandemije to se nije ostvarilo. Opširnije, Dženita Duraković.
Pandemija koronavirusa zaustavila je globalna turistička kretanja, pa i turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu daleko ispod očekivane. U Nacionalnom parku Una, u kojem od početka godine do danas bilježe 48.000 posjeta, ipak su u odnosu na globalnu situaciju zadovoljni. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je neki pad između 55-60%. I kada uzmemo sveukupnu situaciju, globalnu situaciju, kad je u pitanju turizam koji je najranjiviji, prvi pogođen sa pandemijom koronavirusa, možemo biti zadovoljni sa ostvarenim u području Nacionalnog parka Una. Nije to ono što smo očekivali, da je bila normalna sezona, odnosno normalna godina, mi bi realizovali bi oko 150.000 posjeta.
Turistička zajednica grada Bihaća kroz projekat turističkih vaučera pokušala je amortizirati pandemijski udar i pomoći ovdašnjim ugostiteljima da se koliko toliko oporave. Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Preko 3.000 noćenja na neki način je malo pomogla likvidnost preduzeća kojima je ovo jedna vjerovatno od najgorih sezona ikada su, pa nam je drago i čuti da je vratilo optimizam u neku ruku. Projekat se pokazuje kao dobar projekat za budućnost.
Dženana Budimlić, Hotel Safir.
Naš promet se, hajmo reći, nešto poboljšao u mjesecu augustu zbog konkretno ovih vouchera. Da nije bilo vouchera, vjerovatno ne bismo imali toliko turista.
Iako se projekat pokazao uspješnim, to nije bilo dovoljno za oporavak. Iz turističkog klastera Unasana upozoravaju da je turističko-ugostiteljski sektor pred kolapsom. Pomoć kroz korona zakon, kažu, zakašnjela i upozoravaju da ukoliko hitno ne dođe do intervencije i pomoći svih nivoa vlasti u ovom sektoru, moglo bi doći do otpuštanja velikog broja radnika. Adnan Mekić, predsjednik klastera Unasana.
Očekujemo očitovanje po tim dopisima, po tim molbama, vapajima za pomoć. Nije jednostavno se rastati sa radnikom nakon toliko godina, poslati ga na biro, da bi on ostvario neka prava i neku naknadu, da bi mogao prehraniti svoju familiju.
Hoće li naredna godina biti bolja za sve, pa i turistički sektor, ovisit će ponajviše od razvoja zdravstveno-epidemiološke situacije. Direktor Nacionalnog parka Una kaže da će ovo vrijeme iskoristiti za poboljšanje infrastrukture i nada se da će Nacionalni park Una uskoro ponovo postati poželjna, sigurna i tražena destinacija na turističkim tržištima regije, Europe i svijeta. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sam ti tamo, negdje na kraju, kad te sve drugo nervira. Ostaneš u mom zagrljaju, kad se umriš od tuđi dodira. Ja sam ti karta za posljednji vlak, kad bi se vratio, a nemaš kome. Kad ti sunce prekrije oblak, neke stare bure plome. Ja sam tvoj adut za neko sutra i ne budu. mesto. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nema važno mjesto. Ja sam tvoj adut za neko sutra. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nemam važno mjesto. Ja sam ti uvijek negdje sa strane, da znaš da imaš me kad loše krene. Kad trebaš nekog da voli tvoje mane, kad poželiš ljubav zaljubljene žene. Ja sam tvoj adut za neko sutra. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nema važno mjesto. I postojim u tebi, al nemam važno mjesto.
U okviru projekta Magična penjališta Bosne i Hercegovine u Višegradu je održana prezentacija ovog projekta s ciljem da se sagledaju mogućnosti i potencijal za izgradnju sportskog penjališta u pomenutoj opštini. U planu je da se u prvoj fazi mapira 10 opština u Bosni i Hercegovini za realizaciju ovog projekta kojeg finansira vlada Njemačke, a nakon toga i da se edukuju mladi pružaoci usluga sportskog penjanja. Više saznajemo od Mire Andrić.
Stručni saradnik na projektu Magična penjališta Bosne i Hercegovine Elvir Kazazović kaže da je u okviru projekta odobrena izgradnja 10 penjališta za područje naše zemlje. Za svaku od opština bit će edukovane po dvije osobe koje će pružati usluge sportskog penjanja. Planirano je da se obiđe 49 opština koje će biti mapirane i publikovane u brošuri. Na kraju će biti odabrano njih 10 u kojima će biti izgrađena penjališta, kaže Kazazović.
I naš je cilj da se ne zaustavimo na ovih 10 penjališta, već da u svim opštinama izgradimo penjališta i na taj način ponudu ovog outdoor turizma kroz sportsko penjanje ponudimo turistima koji dolaze u našu zemlju. Gradi se edukacijski centar na Sarajevskom univerzitetu na fakultetu sporta za sportsko penjanje, gdje će se educirati stručni kadar za sportsko penjanje. U okviru ovog projekta u svih 10 izabranih opština koje će biti nosioci ove aktivnosti bit će educirane po dvije osobe koje će pružati usluge sportskog penjanja na tim izgrađenim penjalištima.
Okomite Litice izazov su sportskim penjačima i alpinistima, a opština Višegrad nudi bogat potencijal za izgradnju atraktivnog sportskog penjališta u kanjonu Rzava, dodala je direktorica turističke organizacije ovog grada Olivera Todorović.
I mi treba da se potrudimo da pokažemo i dokažemo da u okolini Višegrada i u Višegradu postoje takve atraktivne lokacije. Zatim potrebno je da izaberemo i predložimo mlade ljude koji bi izvršili obuku da mogu i oni kasnije instruisati ostale zainteresovane učesnike, tako da smatramo da je ovo jedan projekat koji treba da podržimo.
Prvo sportsko penjalište u Podrinju izgrađeno je u Foči prije 2 godine i to zahvaljujući entuzijazmu članova spasilačkog kluba Wolf. Penjalište Ozren za sada ima 15 smjerova, visine 8 do 30 metara. Po uzoru na Fočake i Višegrad bi mogao dobiti nov turistički proizvod, atraktivan za ljubitelje ekstremnih sportova. Projekat Magična penjališta Bosne i Hercegovine finansira se sredstvima vlade Njemačke posredstvom međunarodne organizacije GIZ.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
I jedan zanimljiv portret iz Srbije. Milka Ađić-Dragojević iz Užica radila je 10 godina kao novinarka, a potom je prije 6 godina napustila grad i kupila kuću u zaseoku Milatovići na Jelovoj gori, šumovitoj visoravni 10 kilometara od Užica. Milka je izuzetan poznavalac gljiva i ima blog pod nazivom Koja je ovo gljiva sa oko 10.000 pratilaca sa Balkana. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Ovako nam Milka objašnjava zašto je napustila grad i otišla u nenaseljen kraj.
Onog trenutka kada izađete iz grada i krenete da se penjete na ovih nekih 900 metara nadmorske visine, vi vidite da se izmeštate iz betona, asfalta i užurbanosti u jednu još uvek zelenu priču. Ja sam znala da je to moja šoljica čaja.
Od uvek se Milka interesovala za svet gljiva.
Moja ljubav prema gljivama seže u nekakvu ranu mladost. Moja sestra me uvela u tu priču i naučila neke prve vrste koje mogu da se koriste u ishrani. E, onda sam ja sama krenula da ispitujem dalje šta se u tom magičnom i čarobnom svetu dešava, jer sam videla da je to priča koja je bukvalno beskonačna. U knjigama se puno toga krilo, samo što je uvek bio problem što Srbija nije na polju mikologije i gljivarstva imala literaturu, tako da je to bilo sve veoma ograničeno. Počeci su uglavnom bili bazirani na hrvatskoj literaturi koja je u to vreme bila kudikamo naprednija.
Milkin veoma posećen blog zove se Koja je ovo gljiva i ima hiljade pratilaca.
Svi mi sa Balkana koji se razumemo, okupljeni smo tu i tako da razmenjujemo razne informacije o gljivama, koliko ima retkih zaštićenih vrsta.
Šta treba znati pre polaska u berbu gljiva? Šta obavezno poneti?
Korpu pletenu od pruća, dovoljno prozračna i gljive koje usput uberemo, koje naravno pod jedan mora da poznajemo sa 1000% sigurnosti, jer se sa gljivama greši samo jednom. Da bismo gljive koje kada uberemo mogli da šetajući razmnožavamo. Ako su gljive u plastičnim kesama ili daleko bilo, to je najgore od svega, kantama od jupola, torbama kineskim velikih gabarita, mi smo ih u stvari počeli termički da obrađujemo. Mi im ne damo da dišu, one se tako kuvaju.
A kako se beru gljive?
Najbolji način je da se gljive blagim uvrtanjem, ja to zovem rasklimavanje levo-desno, odvoje cele od podloge. Najčešće mislimo na vrganje, na lisičarke, na golubače, na nekakve gljive koje su popularne u našem narodu, u reduše. Ljudi po inerciji beru gljive. U moru dobrih gljiva može da vam zaluta i neka od najotrovnijih poput zelene pupavke koja je zaslužena za najveći procenat smrtnih ishoda kod trovanja gljiva. Promet gljivama kod nas niko ne prati. Na pijacu može da iznese da prodaje bilo ko, bilo šta od plodova iz prirode i ne treba da se daju gljive deci. Trovanja su mnogo pogubnija, mnogo jezivija nego kod odraslih ljudi.
I sa jestivim i sa ukusnim gljivama treba biti oprezan.
Najukusniju gljivu kada biste uzeli i pojeli u velikoj količini, vama bi pozlilo. Sad da sednete i da pojedete kilogram vrganjava, vi biste imali sve simptome nekog gastrointestinalnog trovanja. U ćelijskom zidu gljive se nalazi jedna materija koja se zove hitin. Hitin je teško svarljiva supstanca. Preporuka je da na nedeljnom nivou količina svežih gljiva bude kilogram i pol, što bi suve svelo na nekih 150 grama.
Milka gljive sveže i sušene koristi kao začin. Na svom blogu objavila je kako ukus jela poboljšati gljivama. Sada svi meštani dolaze po savjet kod Milke kada su u pitanju gljive, kaže Olga i dodaje, ona jednostavno priprema gljive za razliku od Milke.
Pa ovi vode naši svi idu kod nje na savjet. Milka je lova, otroma je lona. Tako smo se zbližile kako je došla. Ja sam joj prva otišla tamo, videla ih pred kućom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sam sebi dovoljan, nekad mi je sve šareno, nekad kad želim biti sam. Neka dosta mi je svega, danas je taj dan. Ja želim time out i danas sve zaboravim. Negdje daleko, što prije da se izgubim. Ja želim time out i danas sve zaboravim. Negdje daleko, što prije da se izgubim. Za mene svi ljudi stranci postaju, pa i ti sa kojom dijelim postelju. Kao da ti je sve jedno, to što nestaje naš san. Neka dosta mi je svega, danas je taj dan. Ja želim time out i danas sve zaboravim. Negdje daleko, što prije da se izgubim. Ja želim time out i danas sve zaboravim. Negdje daleko, što prije da se izgubim. Yeah. I negdje bi, al nemam gdje da pobjegnem. Više nije sve šareno, ja ne želim biti sam. Neka dosta mi je svega, danas je taj dan. Ja želim time out i danas sve zaboravim. Negdje daleko, što prije da se izgubim. Ja želim time out i danas sve zaboravim.
Zahvaljujući saradnji humanitarne organizacije Genesis i vlade kantona 10, a posredstvom UNICEF-a i uz podršku švedske vlade, provodit će se projekat zaštite djece od različitih oblika nasilja, o čemu javlja Željka Mihaljević.
Pedagoginja u Livanjskoj osnovnoj školi Fra Lovro Karaula Dona Hrga godinama već kroz različite projekte prati ponašanje djece u riziku, kao i međuvršnjačko nasilje, te ističe kako su s razvojem tehnologije i oblici nasilja evaluirali.
Kad govorimo o nasilju putem interneta, tu su po meni posljedice gore i dalekosežnije nego kad govorimo recimo o nasilju koje se dogodilo u školskom dvorištu ili učionici ili negdje, bilo gdje izvan škole. Nema pošteđenih, svi su žrtve. Dakle, postavlja se pitanje zašto je netko i nasilnik, zašto radi to što radi.
Tu osjetljivu populaciju treba prije svega zaštititi, istaknuo je Elvir Musić, predstavnik UNICEF-ovog odjela za dječju zaštitu.
A cilj ovakvih projekata je zaštita djece koja su u riziku, znači prvenstveno identifikacija djece, a onda jačanje kapaciteta što u okviru škole za pružanje podrške djeci koja su u riziku, što jačanje kapaciteta u zajednici da tamo gdje mogućnosti škole su, odnosno potrebe za pružanje podrške škole djetetu prevazilaze kapacitete škole, da se prepoznaju resursi u zajednici i da se koriste ti resursi za pružanje podrške djetetu.
Nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije profesor dr. Almedin Muradbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu ističe kako se ovaj projekt razlikuje od dosadašnjih, jer ima svoj epilog kroz grupni rad, kroz individualni plan podrške i individualni plan brige.
On je eksperimentalno izveden u cijeloj Republici Srpskoj, u kantonu Sarajevo, u istočnom Sarajevu i Tomislavgradu. I mi do sada imamo poprilično jedan veliki broj uspješnih, kako bih rekao, slučajeva. Imamo i zabluda jako puno, za razliku od uspjeha koje smo koristili, nadograđivali zablude, smo također koristili kao građevinski materijal za usavršavanje ovoga modela. Danas možemo reći da je to, ne znam kako da vam objasnimo, recimo zadnji akcijni plan Vlade Federacije, gledam na njihovoj web stranici, možete kao novinari provjeriti, u mjeri prevencije se nalazi ovaj program. Znači oni su prepoznali za tu oblast ranog prepoznavanja nekih elemenata, govora mržnje, ksenofobije, nasilja putem online tehnologija, snimanja nasilja.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I to bi bilo sve, dragi slušaoci Radija 27 u našem jutarnjem programu. U želji da ova subota bude za vas lijepa, podsjećamo na riječi brazilskog pisca Paula Coelha koji je zapisao: jednog dana probudit ćeš se i više neće biti vremena da uradiš stvari koje si uvijek želio uraditi. Uradi ih sada. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Shine out.